Русия президентынан әмзәт Владимир Путиннің шанышылары арасында 10 декабрь күні Сахаров урамында ғәділ сайлаулар үшін митинг алдынан интернетта едірәләріні сонадым, үш магазин өзім білән либералларыны 30 кішіні олам деп янап язған Русия Дәулет Думысының әлікі депутаты Константин Рыков та бар. Новый газеты қызметкәрі Ирек Мартазин Рыковның шанышылар арасына кіруін Русияда олға таба демократия институтларының бітешегіне ғәділлік тәләп етушілерінің әзірліклеулерге душар болырға мүмкінлігіне ишара етеді. Наил Оланны тыңлайық.
Русияда президентлыққа нәмзәт Владимир Путиннің 499 шанышлысы арасында Константин Рыков та бар. Ул узған елның 10 декабрінде Мәскәуде Сахаров урамында 100 мүңләп кіші қатынашында ғәділ сайлаулар үшін деп аталған шара башланырға бірнеше сәғәт қала, бұ митингқа келушілерге қарата Твиттерда үтәді кискін янау қалдырған еді. Рыков ул вакытта иртәгә без корал белән урамга чыккач кызык либераллар нәрсә эшләр икән? Алар кая качып котыла ала? Ядрәләрне санадым, эш магазин. Үзем белән либераллларны 30 кешене алам, Русиягә дон дип язды. Новая газета хезмәткәре Ирек Мортазин Путин шанышлылары арасына Рыковның да керүе алга таба илдә демократия институтларына көн бетәчәгенә, гаделлек таләп итүчеләрнең эзәрлек ләүләргә душар булырга мөмкинлегенә ишәрә булып тора дип әйтә.
Рыков социально близкий элемент власти. Это показало то, что он включен сейчас в список доверенных лиц Владимира Путина. Я считаю, что это такой...
Рыковның Путин ышанышлылары исемлегенә керүе аның хакимияткә үз кеше икәнлеген күрсәтеп тора. Рыковның бу исемлектә булуы алда шулы сайлауларга протест белдерүче митингка чыгучыларга каршы үзегезне тәртипле тотыгыз, ышынып чыкмагыз. Алайса Рыковның янавы тормышка ашарга да мөмкин дигән кебек үзенә күрә бер сигнал булып тора. Бу бик куркыныч. Бүген Русия җитәкчелеге җәмгыятьне икегә бүлү сәясәте алып бара. Шуй сугыла. Мисал өчен Болотный митингында беркем дә инкыйлап турында сөйләмәде. Киресенчә, кан куюга каршы чыгышлар булды. Әмма шул көнне үк оранжистларга инкыйлапка каршы митинг үткәрелде. Уйлап карыйк әле. Кем Керменне һөҗүм белән алырга җыенды соң? Бүгенге вазгыят бик куркыныч. Хакимият төптән уйлап Русиядәге җәмгыятьне икегә бүләргә тели. Ул ярыкның бик тирән һәм киң булуын тели. Әлегеләр нәтиҗәсендә җитәкчелек илгә хәрби хәл кертеп, сайлауларны үткәрмәскә һәм булай да бик әзгенә калган демократик институтларны бетерергә тели.
Добить последние демократические институты, которых, в принципе, так нет. Ну, хоть есть какие-то зачатки.
Ди Мортазин. Русия парламентының түбән пулатына соңғы сайлауға қадар Дәүләт Думасы депутаты болған, Мәскәу қанаты астында профессионал рәүштә жәмәғәтчелек фикерін үзгәртүче төрле проектлар эшләгән Рыковның едрәләр санап янавы Твиттерда дөнья күргәчтә зур шау-шу тудырған иде. Бер қадар вакыттан соң ул аны юк итсә дә, Гоглық кешендә ул сакланып калды. Ирек Мортазин бу хәлдән соң Новая газетага Рус Брейвига борынлады кебек. Аның фамилиясы Рыков дип аталган мәкалә язды һәм Рыковның янавын Русия тикшерү комитетына шикаят итте. Мортазин тикшерү комитетына үзе барып, аның башлыгы Александр Бастрыкинның кабул итү бүлмәсендә шикаятын калдыра. Уланда Рыковның үтерүдә, янауда, экстремизмда, социаль низак чыгаруда һәм канунсыз рәвештә корал саклауда куркыныч тудыруын әйтә. Русия тикшерү комитеты Мортазинның гаризасын җинаят кылуда шикаят буларак түгел, ә хәбәр итү дип кенә теркәй. Русияның баш тикшерү комитеты бу эшне карауны Мәскәү шәһәренең тикшерү идарәсенә төшерә. Мортазин әле бүгенгә кадәр җавап алмаган һәм бу эшне зурга җибәрмичә йомып калырга телиләр дип әйтә.
Я думаю, что Рыков просто фигура, будем так говорить, идейна. Близкая власть, она...
Рыков үзенең идеяләре белән хакимияткә үз кеше булганга, бу эшне карауны тоткарларга телиләр. Беренчедән, минем 141-нче маддә нигезендә җинаят кылган дип гариза бирүемне алар хәбәр итү буларак кына теркәде. Алай теркәлгәндә аны карау вакыты үзгәрә. Бер айдан да артыграк вакытка сузыла. Монда исә 5 көн эчендә тикшерү үткәрелеп, җинаять эшен ачарга, я булмаса ачмаска дигән карар кабул ителергә тиеш иде. Әгәр хәтерләсәгез, Шәймиев телефоннан шалтыратуга ук 2 сәгать эчендә аның үлеме турында гайбәтләргә карата җинаять эше ачтылар. Русиядә һәр нәрсәнең дә ике төрле каралганлыгы күренеп тора. Рыковның белдерүендә социаль низах тудырырга омтылуга килгәндә, мин үзем ул 282-нче маддәгә каршы, аны кире кагарга кирәк. Әмма ул эшләгәндә аны хакимиятне тәнкыйтьләүчеләргә карата гына түгел, ә әйдәгез егетләр, башкаларга карата да кулланыйк.
Давайте применять ее не только к тем, кто власть критикует, тем, кто недоволен властью, давайте ее тогда ко всем применять.
Ди Мортазин. Мортазин шушы арада кабат Бастрыкинга шикият язарга җыена. Уланда Русия тикшерү комитеты хезмәткәрләренең җинаятьләр кодексын санга сугарга теләмәүләре турында язачак. Азатлык радиосы әлеге мәсьәлә хакында Рыковның үзеннән дә аңлатмалар алырга теләгән иде. Әмма Рыков Твиттерга кергәләвенә карамастан үтенечне җавапсыз калдырды.
Наил Аланы тыңладык. Путин ышанышлылары исемлегенә барлыгы 499 кеше кергән. Алар арасында Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, шулай ук Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров, спортчылар Диньяр Биләлетдинов һәм Елена Исәнбаева бар. Башкортстаннан бу исемлеккә җырчы Айдар Галимов та кергән. Уфада татар оешмалары вәкилләре бүген мартта булачак президент сайлавы турында сөйләште. Алар Путиннан башка бар намзәтне дә якларга була дигән фикергә килде. Бу хакта азатлыкта алдагы минутларда тыңларбыз.